Namoota biyya keessatti buqqaan deeggaruu fi qeesaanitti akka deebi'an taasisu kan dandeessisu sagantaan baasii hanga dolaar Ameerikaa miliyoona 700 ta'u ifa ta'uusaa koomishiniin qajeelcha sodaa balaa federaalaa beeksisee jira. Koomishinerichi akka jedhanitti namoonni miliyoona 2,300 ta'an buqqaan keessaa kanneen miliyoona 2,100 ta'an bakka isaanitti deebisamuu isaanii himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waggoota lamaan darban keessatti naannolee garaagaraatiin namoota buqqa'an deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojiin dandeessisu hojjetamaatiin jiraachuudha. Komishiniin hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa kan inni beeksise. Komishinichi akka jedhetti namoota 2,300,000 ol qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'an keessaa kanneen 2,200,000 ta'an qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin jiru jedha. Obbo Mitikuun akka kaasanitti lakkoofsa namoota qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'anii gabaasonni garaagaraa kan dhaga'amanii fi isaan tokko tokko hamma 2,300,000 illee kan siifsan ta'ullee mootummaan ragaan inni harkaa qabu namoota 2,300,000 kan ta'antu qe'ee qabeenyarraa buqqa'ee jedhan. Isaan kanneen keessaa ammoo namoonni 2,100,000 ta'an qe'ee qabeenya isaanii irratti deebi'anii isaan hafan irratti immoo hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraadhaan dubbatan. Obbo Mitikuu Kaasaa koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa.
Ezizaa istiraateejik filaallaayi ndamutaakuuti. በሶስት ምራፍ ነው ከፈልነው አንደኛው
ተሮረ ከነ ይረቲ በቀድና ሰዲን አደቆኒ ተኮፋን ቡቃቶተ ረኮ ተኮመሌ ሆጂ ደበለታ ኦሶይን ሆጀቲን ዴቢሱ ደንዴኑ አደባስኒ ኩን ከነ ናኖን ኢሳኒ ነገኛ አመንሲታ ቀቡጀቹዳ ዮ ዴቢ አንስ ከነን ቡቃቲን ቢራ አከ ኢሳን ሂሙደን ምርከኔ ፈኒ ነሞኒ ኩኒ ቡቃቶኒ ሰደርካ ከናን ቄፍ ቀበነ ኢሳኔ ረት ዴቢስኒ ከን ሲልማዩ ዳንጋራ ቡቃንሌ ከሰቲ አርገሙ ቡቀና ከነ ከሰቲ ቡቃቶታ ኩመ ዲበሰደት አንቱ ጅሩቱሬ ቱምሰ ታክፈሜን ቡቃቶታ ሚሌነ ተኮት ሲቀንሌ ዴቢሱን ደንደ አሜቲን እንጅራ ቡቀና ለመፋ ከሰቲ ከነ ናኖ ኢራ ቡቃን ወሊን ሆጂን ደብለታ ሆጀቹን barbaachisuudha. Fakkeenyaaf Geedioo fi Gujii gidduu, naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee gidduu, Beenishaangulii fi Oromiyaa gidduu kanneen jiran haal guutuu jedhamuu danda'aniin qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin hin jiru. Bakka dugdagala ta'e keessatti kanneen hin deebi'inni jiru. Oromiyaa keessas jiru. Naannoo Somaaleellee jiru. Naannoo Amaaraas akkasuma kanneen hin deebi'in jiru. Naannoo Tigraay inumayyuu hin deebine. Buqqaatonni 1,000 irraa kanneen buqqa'an naannolee waliin sirriitti mari'achuun barbaachisaadha. Marii ummataas ni barbaachisa. Caalmaadhaan garuu olaantummaa seeraa kabajsiisuun baay'ee barbaachisaadha jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa. Kanneen deebi'anillee gargaarsi dhaqqabaanii jiraachuu, kanneen hin deebi'inillee hanga deebi'anitti achumatti kan gargaaraman ta'uu ibsanillee gabaasni raadiyoo sagalee Ameerikaa tibba kana buqqaatota godina Baalee fi kanneen biroo dubbisee isiniin gabaase. Rakkoon isaan mudataa isiniin jiraachuudha ture kan isaan dubbatan.
Waan warraa tokko ka deebi'allee hin jiru lafa sana mootinu eela keenna. Kaloteen waan silaa qabeenya bakka sanii nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira diinni beeyta. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beeyta waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beeyta. Amma mootummaa keenya deeggarsiis kan barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata san nu jalaa kaasanii.
Kanumaan wal qabatee raadiyoo sagalee Ameerikaa irra gaafiin kan dhiyaateef koomishinar Mitikuu Kaasaa dhugumattillee bakkeellee danqaa fi fagoo fagoo keessatti rakkooleen haala kanaan uumamaatiin jiraachuudhallee amanan adeemsa namoota buqqa'an deebisaniitiin ijaaruu fi qe'ee qabeenya isaaniitti akka deebi'an taasisuu keessatti karoorri guddaan hanga dolaara Ameerikaa 2,700,000 baasuudhaa danda'u. Karoorfameetiin hojitti galamuu isaallee obbo Mitikuu Kaasaa ibsa kennaniitiin jiru. Namoota qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaan boqonnaa sadiin adda qoodamaniitiin hojjetamaatiin turan boqonnaa 1ffaa fi 2ffaan kan raawwate ta'ullee boqonnaa 3ffaa keessatti kanneen deebifamuudha deeman kanneen wabiin isaanii akka mirkanaa'u nageenyi isaaniillee tasgabbiin sirritti akka lafa qabatuuf irratti hojjetamaatiin jiraachuu olaantummaan seeraa kabajamee akka namoonni kunniin irra deebi'anii lamuu hin buqqaane taasisuullee kan xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamu jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa.
እንግዲህ እነዚህ ሰው ወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸውን ምርትና የራሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር ይረዳሉ።
ለሚለን ከኘ ኩኒን ጋፈ ዴቢአን ማልቱ ታሲፈመ ከንጀዱ ቶኮ ኦሚሻፊ ገኒ መታ ኢሳኒ ሀንገ አርገተኒቲ ጂአጃ ሀንገ ጂአሰዴቲ ኒገርጋርን ከና gargaarsi kun addaan hin citu itti fufaa jechuudha. Kanaan dabalataa gargaarsi kennamu akkuma jirutti ta'ee hojiin deebisaniitiin ijaaruu ni hojjetama. Hojii deebisanii ijaaruu kana raawwachuuf karoorri hojii doolaara Ameerikaa miiliyoona 676 hanga miiliyoona 700 baasu qophaa'ee ifoomfamees ni jira. Haala kanaan mootummaanis qaamoleen arjoomtootaas shoora isaanii bahataatiin ni jiru. Mootummoonni naannoleetii fi abbootiin qabeenyaa akkasumas hawaasnis qooda irraa fudhataatiin ni jira. Haala kanaan hojiin buqqaatota deebisaniitiin dhaabuu kan cimsineetiin itti fufnu ta'a. Yeroo kana hojjennu bakka tokko tokkotti hanqinaaleen ni jira. Qaawwaan kun kan uumame rakkoo gabaasaa irraa kan ka'edha. Kanneen dhiheessii nyaataa gahaa hin qaban jedhames naannolee danqaa keessatti uumame. Caasaalee qajeelcha sodaa balaa naannolee waliin ta'uudhaan rakkoo isaa furutti jirra jedhan koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa koomishinar Mitikuu Kaasaa. Koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa Mitikuu Kaasaa dabalataanillee akka jedhanitti gargaarsi yeroo ammaa kana namootaaf dhihaataatiin hin jiru. Kan nyaataatiin dabalatatti fayyaa fi haala bultii jiruuf jireenna isaanii deeggaruu keessattillee mootummaan tumsaatiin hin jira jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal. Finfinneerraa.